Aštuntas skyrius. Bet pagaliau šiek tiek suėmęs savei rankas, įsitaisęs būstą, pasidaręs stalą ir kėdę, sutvarkęs savo mantą, aš pradėjau rašyti dienoraštį, kurio nuorašą čia jums pateikiu, nors jame aprašomi įvykiai skaitytojui jau žinomi iš pirmesnių skyrių. Aš jį rašiau, kol turėjau rašalo, o kai rašalas išsibaigė, turėjau nutraukti. Dienoraštis. 1659 metų rugsėjo 30 diena. Aš, vargšas Robinzonas Kruzas, per baisę audrą sudužus laivui atviroje jūroje patekau į šią nykę nelemtą salą, kurią pavadinau Nevilties sala. Visi kiti įgulos nariai nuskendo ir aš pats buvau ant mirties slenksčio. Visą likusią tos dienos dalį praleidau grauždamasis dėl tų niurių aplinkybių, į kurias patekau, būtent. Neturėjau nei maisto, nei namų, nei drabužių, nei ginklų, nei vietos, kur galėčiau pasislėpti. Ir neturėdamas vilties iš čia išsigelbėti, prieš save regėjau vien mirtį. Man atrodė, kad arba mane sudraskys plėšrieji žvėrys, arba nužudys laukiniai. Arba aš mirsiu badu, neturėdamas ko valgyti. Atėjus nakčiai įsirangiau į medį, bijodamas plėšriųjų žvėrių. Kietai miegojau, nors visą naktį lėjo. Spalio pirmoji diena. Iš ryto labai nustebau, pamatęs, kad jūros potvinis nukėlė laivą nuo seklumos ir prinešė jį daug arčiau kranto. Viena, tai mane guodė, laivas išliko sveikas, neapvirtęs, ir aš tikėjausi, jog vėjui aprimus man pavyks patekti į denį ir atsigabenti maisto bei kitų pragyventi būtinų reikmenų. Bet antra, vėl ėmiau sielvartauti dėl žuvusių draugų. Jei mes visi būtume likę denyje, maniau aš, mums gal būtų pavykę išgelbėti laivą, ar bent nebūtų visi nuskendę, o žmonėms įsigelbėjus, mums gal būtų pavykę pasidaryti iš laivo nuolaužų valtį, kurią būtume galėję nuplaukti į kokią nors kitą pasaulio vietą. Ilgai tą dieną sielojausi dėl tų dalykų, bet pagaliau, matydamas laivą visai arti sausumos, priejau smėliu, kiek galėdamas arčiau prie jo, o paskui nuplaukiau į denį. Šią dieną vis tebelėjo, nors vėjo visai nebuvo. Nuo spalio 1 iki 24 dienos. Visas šias dienas vien plaukiojau į laivą ir atgal, norėdamas iš jo paimti visą, kas tik įmanoma, ir per potvinius plaustais atgabenau į krantą. Tomis dienomis taip pat daug lijo, nors protarpiais būta ir giedros, bet atrodė, kad jau prasidėjo lietingasis laikotarpis. Spalio 24 diena. Apvirtau su savo plaustu ir visais ant jo sukrautais daiktais, bet tai įvyko seklioje vietoje, o daiktai daugiausia buvo sunkūs, todėl daugelį jų vandeniui atslūgus suradau. Spalio 25 diena. Lijo keurą naktį ir keurą dieną, pūtė audringa vėtra smarkesnė negu anksčiau, ji sudaužė laivą į šipulius, laivo daugiau nebematyti, tik aplaužytas triumas, ir tai tik per atoslūgius. Šią dieną praleidau dangstydamas ir saugodamas išgelbėtas gėrybės, kad lietus jų nesugadentų. Spalio 26 diena. Beveik visą dieną pravaikščiojau krantu, ieškodamas vietos būstui įsirengti, nes man labai rūpėjo naktį apsisaugoti nuo laukinių žvėrių ar žmonių užpuolimo. Prieš naktį radau tinkamą vietą po uolos breuna, ir nužymėjau pusratį savo stovyklai, kurią pasiryžau sutvirtinti pylimu ir sieną, padarytą iš dviejų eilių baslių, tarp jų prikrauti lino gabalų, o iš lauko apdėti velėną. Nuo spalio 26 iki 30 dienos. Dirbau labai sunkiai, gabendamas savo turtą į naująjį būstą, nepaisydamas smarkaus lietaus, kuris kliokė didesnę laiko dalį. Spalio 31 diena. Iš ryto išėjau su šautuvu pasibastyti po salą. Maisto pasieškoti ir apžiūrėti vietovės. Nušoviau ošką, o jos ožiukas atsekė paskui mane į namus, bet vėliau turėjau jį taip pat nudobti, nes jis nieko neėdė. Lapkričio 1 diena. Prie pat uolos pasistačiau palapinę, kiek galėdamas išplėčiau ją, įkaliau joje baslius savo hamakui pakabinti ir pirmą kartą nakvojau ten. Lapkričio 2 diena. Surinkau visas dėžes, lentas ir rąstgalius, iš kurių buvau pasidaręs plaustus, ir iš jų sukroviau tvorą aplink savo būstą aikštelėje, kurią buvau nužiūrėjęs savo tvirtoviai. Lapkričio 3 diena. Išėjau pasibastyti su šautuvu ir nušoviau 2 paukščius panašius į antis, jų mėsa buvo labai skani. Po pietų pradėjau daryti stalą. Lapkričio 4 diena. Šį rytą susidariau dienotvarkę. Paskyriau tam tikras valandas darbui, medžiokliai, miegui ir pramogoms. Štai kokia mano dienotvarkė. Kas rytą, jei nelyja, 2-3 valandas vaikščioju su šautuvu, paskui dirbu maždaug iki 11 valandos, tada valgau, ką turėdamas. Nuo 12 iki 2 gulu pamiegoti, nes tuo metu ypač karšta. Vėliau vakare vėl imsiuosi darbo. Pastarųjų 2 dienų darbo valandomis ištisai plūkiausi meistraudamas stalą. Mat, tuomet buvau dar labai prastas stalius. Bet laikas ir būtinybė netrukus iš manęs padarė puikų meistrą. Taip, žinoma, būtų atsitikę ir kiekvienam kitam, atsidūrusiam mano vietoje. Lapkričio 5 diena. Šiandien išėjau pamedžioti su šautuvu ir šunimi. Nušoviau laukinę katę, kurios kailis buvo labai švelnus, bet mėsa niekam tikusi. Kiekvieno nušauto gyvulio kailį nulupu ir pasidedu. Grįždamas atgal jūros krantu, mačiau daug nepažįstamų jūros paukščių, mane nustebino ir beveik išgąsdino 2 ar 3 ruoniai. Kol juos stebėjo, gerai nežinodamas, kas čia per padarai, jie suvirto į jūrą ir šį kartą nuo manęs paspruko. Lapkričio 6 diena. Po rytinio pasivaikščiojimo toliau dirbau savo stalą ir jį pabaigiau, nors jis man ir nepatiko. Vis dėlto netrukus sugebėjau jį pataisyti. Lapkričio 7 diena. Pradeda nusistovėti giedras oras. Nuo 7 iki 10 ir dalį 12 dienos, 11 diena, mano apskaičiavimais buvo sekmadienis, vargau dirbdamas kėdę. Ja padariau gana pakenčiamą. Kelis kartus buvau išardęs ir vėl sudėjau iš naujo ir vis dėlto savo kėdę nesu patenkintas. Pastaba. Greitai nustojau šventęs sekmadienius, nes liovęsis žymėti juo savo stulpe nebegalėjau sekmadienio atskirti nuo kitų savaitės dienų. Lapkričio 13 diena. Šiandien lijo lietus. Jis mane nepaprastai atgaivino ir atvėsino žemę, bet drauge trankėsi per kūniją ir bliksėjo žaibai, kurie mane baisiai išgąsdino, nes bijojo, kad neusidegtų mano parakas. Kai tik audra praėjo, nusprendžiau suskirstyti savo parako išteklius mažais pakeliais, kad išvengčiau sprogimo pavojaus. Lapkričio 14, 15, 16 dienos. Visas šias 3 dienas dariau mažas 4-kampes dėžutes, kurių kiekvienoje gali tilpti svaras, daugiausia 2 svarai parako. Subėręs į jas paraką, sukaišėjau į kiek galima saugesnes ir toliau viena nuo kitos esančias vietas. Vieną dieną nušoviau didelį paukštį tinkamą valgyti, bet nežinau, kaip jis vadinasi. Lapkričio 17 diena. Šiandien pradėjau rausti uolieną už savo palapinės, norėdamas pasidaryti daugiau erdvės ir patogiai susitvarkyti. Pastaba. 3 daiktų man ypač trūksta – kirtiklio, kastuvo ir karučio arba krepšio. Teko nutraukti savo darbą. Ilgai galvojau, kuo čia pakeitus trūkstamus daiktus ir kaip pasidarius įrankių. Vietoj kirtiklio panaudojau geležinę dalbą, kuri tam, galima sakyti, tiko, nors ir buvo labai sunki. Bet man dar labai stigo kastuvo. Jis buvo taip reikalingas, jog be jo nieko negalėjau sėkmingai dirbti – bet kaip jį pasidaryti, neišmanau. Lapkričio 18 diena. Kitą dieną bastydamasis po mišką radau tą medį, arba panašų į jį, kuris Brazilijoje dėl nepaprasto kietumo vadinamas geležies medžiu. Vargais negalais, beveik sugadinęs kirvį, atsikirtau gabalą to medžio ir vos parnešiau namo, nes buvo labai sunkus. Medis buvo nepaprastai kietas ir aš negalėjau panaudoti jokio tobulesnio gamybos būdo, todėl sugaišau daug laiko, kol po truputį jį droždamas pasidariau kastuvą. Rankena pasisekė padaryti visai tokią, kaip angliškųjų mūsų kastuvų. Tik plačioji dalis neturėjo geležinio apkausto ir negalėjo taip ilgai tverti. Vis dėlto jis man gerokai pasitarnavo tiems darbams, kuriems turėjau progą jį panaudoti. Bet niekad, manau, joks kastuvas nebuvo daromas taip ilgai ir tokiu būdu. Aš vis dar negalėjau našiai dirbti, nes trūko pintinės ar karučio. Pintinės jokių būdų negalėjau pasidaryti, nes neturėjau lankščių vitelių, iš kurių būtų galima ją nupinti. Bent iki šiol tokių aš dar nebuvau radęs. Na, o karutį, man atrodė, galėčiau pasidaryti išskyrus ratą. Visiškai nenusimaniau, kaip dirbami ratai. Be to, ašiai buvo reikalingas geležinis virbas, kurio taip pat neturėjau. Tad šį sumanimą mečiau. Iš urvo iškasamai žemėj nešioti pasidariau lyg kokį medinį lovį. Tokiais darbininkai nešioja mūrininkams kalkės. Lovį buvo lengviau pasidaryti negu kastuvą. Vis dėlto, dirbdamas lovį ir bergždžiai pamėginęs pasidaryti karutį, sugaišau nemažiau kaip 4 darbo dienas, žinoma, išskyrus rytmetinius savo pasivaikščiojimus su šautuvu, kuriuos retai kada praleisdavau ir labai retai kada neparsineždavau ko nors tinkamo valgyti. Lapkričio 22 diena. Darydamas tuos įrankius buvau nutraukęs kitus darbus, o dabar juos baigęs, vėl ėmiausi plėsti ir gilinti urvą. Dirbau kiekvieną dieną, kiek tik leido mano jėgos ir laikas, 18 dienų, kad galėčiau tame urve patogiai sudėti visus daiktus. Pastaba. Per visą tą laiką triūsiau norėdamas padaryti savo landinę tokią erdvę, kad ji man atstotų sandėlį, virtuvę, valgomąjį ir rūsį. Gyvenau vis dar palapinėje, išskyrus tuos protarpius, kai lietingojų metu taip smarkiai lydavo, jog negalėdavau jos viduje išlikti sausas. Tai mane paskatino vėliau visą savo kiemelį apdengti tam tikrų stogų. Nuo skardžio viršaus, lygi aptvaro, nutiesiau ilgas kartis, likokias gegnes, kurias apklojau šakomis ir didžiuliais medžių lapais. Gruodžio 10 diena. Maniau, kad mano urvas arba rūsys jau yra baigtas, bet visai netikėtai, atrodo, kad jį padariau per daug erdvų, nuo skliauto viename šone nugriuvo gana daug žemės. Griūtis buvo tokia didelė, jog aš įsigandau ir nebepagrindo. Jei būčiau patekęs po šią griūtimi, man tikriausiai jau būtų nebereikėję duobkasio. Po šios nelaimės turėjau daug darbo, kol viską sutvarkiau, nes teko išgabenti nuslydusią žemę ir dar svarbesnis dalykas, reikėjo paremti ir sutvirtinti lubas, kad būčiau tikras, jog jos daugiau neįgrius. Gruodžio 11 diena. Šią dieną aš ir ėmiausi to darbo. Atvilkau du ramščius ar stulpus, pastačiau juos, kad siektų urvo lubas. Virš kiekvieno jų įspraudžiau lentą. Šį darbą pabaigiau kitą dieną. Pastatęs dar kelis tokius pat stulpus su lentomis, po kokios savaitės galutinai sutvirtinau skliautos. Tuos stulpus sustačiau eilėmis ir šitaip savo būstą suskirščiau atskiromis patalpomis. Gruodžio 17 diena. Nuo šios dienos iki 20 rengiau lentynas ir kalinėjau vinis į stulpus, kad būtų kur viską sukabinti. Dabar jau kiek apsitvarkiau savo būstę. Gruodžio 20 diena. Susigabenau visus daiktus į urvą ir pradėjau būstą apstatinėti baldais. Prikaliau kelias lentynėlės ir pasidariau lyg ir spintelę maisto produktams susidėti, bet mano lentų beliko visai mažai. Pasidariau dar vieną stalą. Gruodžio 24 diena. Pylė lietus visą naktį ir visą dieną, negalėjau išeiti į lauką. Gruodžio 25 diena lijo visą dieną. Gruodžio 26 diena išsigiedrijo, žemė pasidarė daug vėsesnė negu anksčiau, oras malonesnis. Gruodžio 27 diena nušoviau ožiuką, o kitą sužeidžiau į koją. Man pavyko jį sugauti ir prisirišus prie virvutės parsivesti namo. Namie jam apraišiau jo koją, ji buvo lūžusi. Post scriptum. Ožiuką gerai prižiūrėjau, lūžusio į koją sugijo ir vėl buvo stipri kaip buvusi. Ilgai slaugomas jis prijunko, ganėsi pievutėje netoli mano būsto ir visai nenorėjo bėgti. Tada pirmą kartą kilo mintis prijaukinti daugiau gyvulių, kad turėčiau maisto, kai visai išsivaiks parakas ir šratai. Gruodžio 28, 29, 30, 31 dienos. Didelė kaitra ir jokių vėjelių, tad į lauką tegalėdavau išeiti vakare pasieškoti maisto. Šias dienas praleidau tvarkydamas viduje visus daiktus. Sausio 1 diena. Vis dar labai karšta, bet anksti iš ryto ir vėlai vakare išėjau medžioti, o vidudienį ilsėjausi. Šį vakarą, nuėjęs toliau į slėnių salos gilumoje, pamačiau daugybę ožkų, bet jos labai baikščios ir prie jų buvo sunku prisėlinti. Nusprendžiau pasiimti savo šunį ir su juo pamėginti jas medžioti. Sausio 2 diena. Šį ryt įsivedžiau šunį ir užsiundžiau ožkas. Bet apsirikau. Jos visos atsigrįžė į šunį ir jis puikiai suprato grėsinti pavojų, nes prie jų visai nesiartino. Sausio 3 diena. Pradėjau statyti aptvarą arba pylimą, vis dar bijodamas, kad manęs neužpultų, pasiryžau jį padaryti labai tvirtą. Post scriptum. Šį pylimą esu aprašęs anksčiau, todėl tyčia praleidžiu, kas apie jį pasakyta dienoraštyje. Pakaks pasakyti, kad stačiau, dailinau ir tobulinau jį nuo sausio 3 dienos iki balandžio 14 dienos. Nors tas aptvaras ir buvo neilgesnis kaip 24 jardų. Jis ėjo pusračiu, atsiremdamas abiem galais į skardį, nuo aptvaro vidurio lygi uolos buvo apie 8 jardai, ir aš ties pačiu viduriu buvau įtaisęs angą įeiti ir išeiti iš urvo. Visą šį laiką dirbo labai sunkiai, lietus man trukdė daugelį dienų, o kartais net ištisą savaitės, bet maniau, kad negalėsiu būti visiškai saugus, kol šis pylimas nebus baigtas. Ir vargiai kas patikės, kiek daug teko dirbti, kol jį pastačiau, ypač sunku buvo atsigabenti iš miško baslius ir sukalti į žemę, nes juos dariau daug didesnius, negu iš tikrųjų reikėjo. Kai toji siena buvo baigta, o iš lauko apjuosta velėnų pylimu, aš nurimau. Man atrodė, kad jei kokie žmonės išliptų čia į krantą, jie nepastebėtų nieko panašaus į gyvenamą į būstą. Ir buvo labai gerai, kad aš tai padariau. Tada įrodė vienas nepaprastas atsitikimas, apie kurį papasakosiu vėliau. Šiuo metu aš ir toliau kasdien eidavau medžioti į miškus, kai tik netrukdydavo lietus, ir per tuos pasivaikščiojimus dažnai atrasdavau šį beitą sau naudingo. Beje, užtikau tam tikrą rūšį laukinių karvelių, kurie suko lizdus ne kaip giriniai karveliai medžiuose, o kaip naminiai uolų plyšiuose. Pačiupęs kelis jauniklius, pamėginau juos užauginti ir prisijaukinti, bet užaugę jie išskrido. Gal dėl to, kad neturėjau kuo lesinti. Paskui dažnai rasdavau lizdų ir pasiimdavau jauniklius, jų mėsa buvo labai skani. Dabar, kurdamas namų ūkį, pastebėjau, kad man stinga daugelio daiktų, kurių, kaip iš pradžių maniau, nesugebėsiu pasidaryti. Ir iš tikrųjų, kai kurių taip ir neišmokau pasigaminti, pavyzdžiui, statinės. Kaip esu minėjęs, turėjau vieną ar dvi mažas statinaitės, bet niekaip neįstengiau pasidaryti naujos, nors tam sugaišau daug savaičių. Niekaip negalėjau nei dugno įdėti, nei taip sandariai suleisti šulų, kad jos laikytų vandenį. Šio sumanimo pagaliau teko atsisakyti. Taip pat man labai trūko žvakės, nes kai tik sutemdavo, tai būdavo dažniausiai apie 7 valandą, turėdavo gulti. Prisiminiau gabalą vaško, iš kurio darydavausi žvakes, kai klajojau Afrikos pakrantėse. Bet vaško dabar visai neturėjau. Vienintelė išeitis buvo pasinaudoti nušautos ožkos taukais. Tad išdegęs prieš saulę mažą iš molio nulipdytą dubenėlį ir įtaisęs kanapinę daktį pasidariau lempą, kuri man teikdavo šviesą, nors ir netokią skaiščią bei pastovę kaip žvakės. Per patį darbymetį, rausdamasis po įvairius daiktus, užtikau maišelį, kuris, kaip anksčiau minėjau, buvo pripiltas grūdų paukščiams lesinti. Ne šios kelionės metu, bet anksčiau, turbūt kai laivas plaukė iš Lisabonos. Grūdų likučiai tame maiše buvo visai žiurkių suėsti, beliko tik akuotai ir dulkiais. Tad aš, norėdamas panaudoti tą maišą kažkokiam kitam reikalui, rodos parakui supilti, kai jį skirščiau bijodama žaibų, iškračiau tuos akuotus ir dulkės viename savo užtvaro kampe prie pat šlaito. Šias šiukšles iškračiau prieš pat ką tik minėtasis didžiasis liūtis. Netkreipiau į jas dėmesio ir netgi pamiršau, kurioje vietoje išdulkinau maišą. Bet štai maždaug po mėnesio pamačiau kelis kažkokius žalius daigus, besikalančius iš žemės. Pagalvojau, jog čia būsės koks nors man nematytas augalas. Bet labai nustebau ir visiškai apstulbau, kai vėliau pamačiau 10 ar 12 puikių miežių varpų. Tos pačios rūšies, kaip mūsų europiniai, tikriau pasakius, kaip angliškieji miežiai. Neįmanoma išreikšti mano apstulbimo ir sąmyšio, kurį sukėlė šis atradimas. Iki tol aš nesivadovavau jokiais religiniais motyvais, apskritai mažai galvojau apie religiją ir visus mane ištikusius įvykius priskirdavau aklam atsitiktinumui. Arba, kaip mes lengvapėdiškai sakome, dievo valiai. Aš visai nemėginau įsiaiškinti, kokie buvo apvaizdos tikslai šiuose dalykuose ir kaip ji tvarko šio pasaulio įvykių raidą. Bet pamatęs, kaip tie miežiai išaugo, nors klimatas buvo visiškai netinkamas, ir nežinodamas, iš kur jie ten atsirado, aš nepaprastai apstulbau. Man atrodė, kad įvyko didelis stebuklas, jog dievo valia miežiai išaugo patį savaime, be sėklų, kad išmaitintų mane šioje laukinėje negyvenamoje saloje. Ši mintis sujaudino, iš akių ištryško ašarus, džiaugiausi pagalvojęs, kad toks stebuklas įvyko dėl manęs. Bet mano nustebimas tuo nesibaigė. Netrukus pastebėjau, kad greta miežių prie uolos kai kur kalasi keli kitokie daigai, kurie pasirodė esą ryžių ir kuriuos aš lengvai pažinau, nes gyvendamas Afrikoje dažnai juos matydavau. Aš ne tik buvau įsitikinęs, kad ryžiai ir miežiai pasiūsti pačios apvaizdos, bet ir neabejojau, jog šių javų čia yra ir daugiau. Apėjau visą tą salos dalį, kur jau anksčiau buvau vaikštinėjęs, apžiūrinėdamas kiekvieną užkampį, pažvelgdamas po kiekvieną uolą, norėdamas užtikti daugiau tų daigų, bet nieko neradau. Pagaliau man dingtelėjo, kad šioje vietoje iškračiau iš maišo vištų lesalą. Turiu prisipažinti, kad gerokai sumažėjo ir mano dėkingumas apvaizdai. Bet vis dėlto tai, kas mane ištiko, buvo taip keista ir netikėta, panašu į tikrą stebuklą, ir aš turėjau būti už tai dėkingas. Iš tikrųjų, juk tai apvaizda lėmė, kad iš žiurkių sugraužtų javų 10 ar 12 grūdų liko sveiki, tarsi būtų nukritę iš dangaus. Be to iškračiau maišelį kaip tik toje vietoje, kur už aukštos uolos buvo pavėsęs ir grūdai tučtojau sudygo. Jeigu jie tuomet būtų buvę išberti kur nors kitur, juos būtų iškepinusi saulė. Galima įsivaizduoti, kaip rūpestingai nuskyniau tas javų varpas. Kai jos nunoko, tai vyko maždaug birželio pabaigoje, išrankėjau visus grūdelius ir pasiryžau juos visus vėl pasėti. Tikėdamasis, kad kada nors iš jų išauginsiu gana daug ir galėsiu apsirūpinti duoną. Bet tik 4-aisiais metais truputį tų javų galėjau skirti valgiui, apie tai papasakosiu vėliau. Mat, netekau visko, ką pasėjau pirmą kartą. neapskaičiavau tinkamo laiko, pasėjau prieš pat sausras, tad daug grūdų nei nesudygo, o kurie sudygo, tai nelaiko, bet apie tai vėliau. Be miežių ten buvo, kaip minėjau, 20 ar 30 ryžių grūdų, kuriuos saugojau taip pat rūpestingai ir kurie tiko tam pačiam reikalui būtent duonai, arba teisingiau sakant, valgiui pasigaminti, nes kepti jų nemokėjau, te turėjau priemonių tik virti, nors vėliau sugalvojau ir kaip kepti. Bet dabar grįžkime prie mano dienoraščių. Ypač sunkiai dirbau tuos 3 ar 4 mėnesius, kol pasidariau pylimą. Ir balandžio 14 dieną jį aklinai užtaisiau, pasidaręs kelią į vidų ne pro duris, bet per pylimą kopėčiomis, kad iš lauko nebūtų matyti jokios mano būsto žymės. Balandžio 16 diena. Pabaigiau kopėčias, jomis užlipau ant pylimo, po to užsitraukiau jas paskui save ir nuleidau žemyn į vidų. Dabar buvau apsitvėręs iš visų pusių. Viduje turėjau pakankamai vietos ir niekas negalėjo pas mane patekti neperlipęs pylimo. Bet jau kitą dieną po to, kai baigiau pylimą, visas mano darbas vos nenuėjo niekais iš karto ir pats vos išlikau gyvas. Atsitiko štai kas. Kažką dariau savo aptūro viduje už palapinės prie pat landos į urvą. Staiga mane išgąsdino nepaprastai siaubingas dalykas. Pamačiau, kad nuo landos skliauto ir nuo skardžio man ant galvos byra žemė, o 2 mano pastatyti urve stulpai garsiai triokštelėjo. Labai įsigandau, bet visai nepagalvojau apie tikrąją priežastį. Aš tik maniau, jog griūva mano urvo skliautas, kaip jau kartą anksčiau buvo padaręs. Bijodamas, kad manęs neužverstų žemėmis, nubėgau prie kopiečių ir manydamas, jog ir ten nesaugu, perlipo per savo pylimą. Bijojau, kad ant manęs nuo šlaito neužriedėtų koks gurvolis. Bet vos tik nulipęs žemin, aiškiai supratau, kad tai buvo baisus žemės drebėjimas, nes ta vieta, kur stovėjau per kokias 8 minutes, sudrebėjo 3 kartus taip smarkiai, kad būtų galėjęs sugriūti ir stipriausias pastatas žemėje. Už pusmilio pajūryje nuo vienos uolos atplyšo viršūnį ir užtelėjo į jūrą su tokiu baisiu trenksmu, kokio kaip gyvas nebuvau girdėjęs. Mačiau, kad jūra to drebėjimo smarkiai išjudinta ir maniau, jog smūgiai po vandeniu buvo stipresni negu saloje. Niekuomet anksčiau nepatyręs jokio panašaus dalyko ir nieko apie tai negirdėjęs, buvo baisiai apstulbintas ir pritrenktas, nuo žemės drebėjimo man supykino širdį lyg supamam jūros bangų. Bet krintančios uolaus bildesys mane pažadino iš apstulbimo ir neapsakomai išgąsdino. Ėmi rodytis, jog kalva tuoj ims ir užgrius palapinę su visomis mano gėrybėmis ir viską bematant palaidus po krūvą akmenų. Nuo tos minties širdis apmirė 2 kartą. Kai po 3 smūgio ramiai praslinko 2 minutės, įgavau truputį drąsos, bet vis dėlto ne tiek, kad galėčiau vėl perlipti per savo pylimą. Bijojau, kad manęs nepalaidotų gyvo ir nejudėdamas sėdėjau ant žemės, labai priblokštas ir nusiminęs, nežinodamas, ką daryti. Visą tą laiką man nedingtelėjo nei viena rimta dievo baiminga mintis, nieko išskyrus įprastinius žodžius: viešpatie, pasigailėk manęs. Bet pavojui praėjus ir jie išdilo. Taip sėdėdamas pastebėjau, kad ėmė temti ir dangus apsiniaukė lyg prieš lietų. Papūtė vėjas, iš pradžių silpnesnis, paskui ėmė vis stiprėti, o po kokio pusvalandžio jau siautėjo baisiausias viesulas. Jūra staiga ėmė putoti ir virti, krantą grumėdamus daužė bangus, medžiai virto raunamis su šaknėmis. Tai buvo baisi audra, kuri truko apie 3 valandas. Paskui viesulas pradėjo silpnėti, o dar po 2 valandų vėjas visiškai nutilo ir ėmė labai smarkiai lyti. Visą šį laiką sėdėjau ant žemės baisiai išsigandęs ir priblokštas. Staiga man dingtelėjo, kad šis vėjas ir lietus yra žemės drebėjimo padarinys, o pats žemės drebėjimas jau praėjęs ir kad aš jau galiu lysti į savo urvą. Ši mintis suteikė man kiek drąsos, O lietus taip pat padėjo apsispręsti. Todėl nuėjau į vidų ir atsisėdau savo palapinėje. Bet lietus buvo toks smarkus, jog atrodė, kad jis priplos prie žemės mano palapinę, tad turėjau pereiti į urvą, nors ir labai būkštaudamas bei nerimaudamas, kad jis man neužgriūtų ant galvos. Ši liūtis mane privertė imtis naujo darbo. Būtent naujame įtvirtinime prakirsti skylę nutekėti vandeniui, kuris priešingų atveju būtų užtvindęs rūsį. Kiek laiko ištunojęs rūsyje ir nejusdamas naujų žemės sukrėtimų, truputį atsigavau. Norėdamas pakelti nuotaiką, o ją iš tiesų labai reikėjo pakelti, nuėjau į mažąjį savo sandėlį ir išgėriau gurkšnį romo. Romą visuomet gerdavau labai taupiai, žinodamas, kad kai baigsis turimoji atsarga, daugiau to gėralo nebegausiu. Lietus lėjo visą dieną ir didelę dalį kitos dienos, todėl negalėjau išeiti į lauką. Bet dabar jau aprimau ir ėmiau galvoti, ką man geriausia daryti. Kadangi šioje saloje pasitaiko žemės drebėjimų, nusprendžiau, jog urve gyventi nebus įmanoma ir turiu pasvarstyti, kaip pasistačius atviroje vietoje kokią nedidelę pašiūrę, kurią galėčiau apjuosti pylimu, kaip ir čia, ir šitaip apsisaugoti nuo žvėrių bei žmonių. Jei liksiu gyventi urve, tai tikriausiai kada nors būsiu palaidotas gyvas. Šių minčių paveiktas, nusprendžiau perkelti palapinę iš tos vietos, kur jis stovėjo, nes jei tik vėl kiltų žemės drebėjimas, tai kabanti uola tikriausiai ją užgriūtų. Taigi, kitas dvi dienas, balandžio 19 ir 20, praleidau svarstydamas, kur ir kaip perkelti savo būstą. Bijodamas, kad būsiu palaidotas gyvas, negalėjau nakčia ramiai miegoti. Bet aš beveik tiek pat būkštavau ir gulėti lauke, be jokio aptvaro, be to, apsidairęs ir matydamas, kad viskas tvarkingai sudėta, kaip puikiai esu čia apsaugotas nuo visokių pavojų, vis mažiau benorėjau kraustytis. Taip pat pagalvojau, kad įsikurti naujojoje vietoje reikės labai daug laiko, todėl turiu rizikuoti ir liktis čia, kol pasidarysiu naują būstą ir taip jį įtvirtinsiu, kad jau bus galima ten persikraustyti. Todėl šitai pasiryžęs aš kuriam laikui aprimau, nusprendžiau imtis darbų ir kiek galėdamas greičiau pasistatyti pylimą, šį kartą jau apskritą, su basleis, su lyno gabalų tvora, kaip ir pirma, o viduje įtaisyti savo palapinę. Bet tuo tarpu nusprendžiau rizikuoti ir gyventi čia, kol visa tai bus padaryta ir paruošta persikraustyti. Tai buvo balandžio 21 diena. Balandžio 22 diena. Kitą dieną pradėjau svarstyti, kaip man įvykdyti šį savo sumanimą. Bet buvau labai susirūpinęs dėl įrankių. Turėjau tris didelius kirvius ir daug kirvelių. Mat gabenome juos prekiauti su indėnais. Bet dažnai skaldant ir kapojant kietą ir šakotą medį, visų jų ašmenys ištrupėjo ir atšipo. Nors ir turėjau tekilą, vienas negalėjau jo sukti ir kartu galasti. Dėl to kvaršinau savo galvą nemažiau kaip valstybės vyras svarstas kokią nors svarbią politinę problemą, arba teisėjas sprendžias žmogaus gyvybės ar mirties klausimą. Pagaliau prie tekilo pritaisiau diržų varomą ratą, kurį galėjau sukti koją, kad abi rankos būtų laisvos. Pastaba. Niekada nebuvau matęs tokio daikto Anglijoje, o jei ir mačiau, tai nebuvau atkreipęs dėmesio, kaip jis padarytas. Nors vėliau pastebėjau, kad tasai prietaisas ten labai paplitęs. Be to mano tekilas buvo labai didelis ir sunkus, sugaišau ištisą savaitę, kol galutinai jį užbaigiau. Balandžio 28-29 dienos. Šitas dvi dienas praleidau galasdamas savo įrankius. Tekila, sukantis įtaisas, veikė labai gerai. Balandžio 30 diena. Šiandien apsižiūrėjau, kad greitai baigsis mano duona. Patikrinau, kiek jos yra likę, ir skaudama širdimi savo davinį sumažinau iki vieno džiuvėsio per dieną. Gegužės 1 diena. Iš ryto per atoslūgį pažvelgęs į jūrą, pamačiau krante gulinti kažkokį apystambį daiktą panašų į statinę. Priejas arčiau radau nedidelę statinaitę ir dvi ar tris sudužusio laivo nuolaužas, kurias į krantą atplukdė neseniai siautėjęs viesulas. Pasižiūrėjęs į mūsų laivo groblus, pamačiau, kad jie iš vandens kyšo kiek daugiau negu paprastai. Apžiūrėjęs į krantą išmestą statinę įsitikinau, jog čia esama parako statinaitės, bet ją matyt pateko vandens ir parakas buvo sukietėjęs kaip akmuo. Vis dėlto aš paritau ją kiek toliau į krantą ir nuėjau smėliu, kiek galėdamas arčiau laivo groblų. Priejas pamačiau, kad jis yra keistai išjudintas. Pirmagalys, anksčiau įsirausęs giliai į smėlį, dabar kyšojo išlindęs per kokias 6 pėdas, o vairinis galas, kuris jau seniau, vos man paliovus lankyti laivą, buvo suskaldytas į gabalus ir bangų atplėštas nuo korpuso, dabar gulėjo nusviestas į šalį ir apverstas ant vieno šono. Be to šioje vietoje buvo tiek daug smėlio, jog dabar atoslūgio metu galėjo prieiti prie pat laivo. Anksčiau čia buvo gilu ir laivą te galėdavo pasiekti nuplaukęs kokį 1/4 mylios. Iš karto tai mane nustebino, bet netrukus padariau išvadą, jog tai turėjo būti galingo žemės drebėjimo padarinys. Ir kadangi toji jėga laivą labiau suaižė negu pirma, tai dabar kasdien daug visokiausių daiktų vėjas ir bangos atritindavo į sausumą. Tasai įvykis visiškai nukreipė mano mintis nuo plano įsikurti naujoje vietoje. Ir daug vargau ypač tą dieną, mėgindamas kaip nors patekti į laivą. Bet paaiškėjo, kad tai neįmanoma, nes visas laivo vidus buvo grūste prigrūstas smėlio. Tačiau aš jau buvau išmokęs nieko nenusivilti ir pasiryžau laivą išardyti ir parsigabenti atskiromis dalimis, nusprendęs, kad viskas, ką tik įstengsiu iš jo paimti, vienai par kitaip man pravers. Gegužės 3 diena. Pradėjau darbuotis pjūklu ir perpjoviau siją, laikiusią dalį viršutinio denio. Tada, kiek galėdamas, išvaliau smėlį iš to šono, kuris buvo labiausiai įsikišęs iš vandens, bet tuo tarpu prasidėjo potvinis ir turėjau darbą nutraukti. Gegužės 4 diena. Nuėjau meškerioti, bet nepagavau nei vienos valgomos žuvies. Man šis darbas įgriso ir jau norėjau eiti, bet užmetęs meškerę paskutinį kartą, ištraukiau jauniklį delfiną. Turėjau pasidaręs ilgą meškerę, virvelių išviniojau iš lyno. Man stigo tikrų kabliukų, bet vis dėlto ir tokią savo darbo meškerę dažnai pagaudavau tiek žuvų, kad prisivalgydavau ligi soties. Visas jas išdžiovindavau prieš saulę ir valgydavau džiovintas. Gegužės 5 diena. Darbavausi laive, perpjoviau kitą siją ir nuo denio atplėšiau 3 dideles pušines lentas, kurias surišau ir parplukdžiau į krantą, kai pradėjo kilti vanduo. Gegužės 6 diena. Dirbau laive, laimėjau 2 geležinius kaiščius ir kitų geležies dirbinių. Dirbau labai sunkiai ir grįžau namo išvargęs, galvodamas tą darbą mesti. Gegužės 7 diena. Vėl nusigavau prie laivo, bet šį kartą dirbti nemaniau. Pastebėjau, kad laivo griaučiai, man perpjuvus didžiasias sijas, patys savaime sulūžo, tad kai kurios jo dalys atrodė įsiklibinusios ir triumas rioksojo tiek prasižiojęs, jo galėjau pažvelgti į jo vidų. Jis buvo beveik pilnas vandens ir smėlio. Gegužės 8 diena. Nuėjau į laivą ir nusinešiau geležinę dalbą pralaužti deniui, kuris dabar kyšojo virš vandens ir buvo be smėlio. Atplėšiau 2 lentas ir atgabenau jas per potvinį į krantą. Geležinę dalbą palikau laive kitai dienai. Gegužės 9 diena. Nuėjau į laivą ir dalbą pralaužiau kelią į vidų. Radau 2 statinaites ir dalbą išjudinau, bet nepajėgiau jų pramušti. Taip pat užtikau angliškos švininės kardos rytinį ir įstengiau jį pajudinti, bet iškelti nepajėgiau, nes buvo per sunkus. Gegužės 10, 11, 12, 13, 14 dienos. Kasdien eidavau į laivą ir atsigabenau daug statybinės miško medžiagos bei lentų ir 2 ar 3 centnerius geležies. Gegužės 15 diena. Nusigabenau 2 kirvukus, norėdamas pamėginti atkirsti nuo rytinio gabalą švininiais kardos, įkirsdamas į jį vieną kirvuką, o antruoju kaldamas. Bet rytinys gulėjo per 1,5 pėdos vandenyje, tad negalėjau kaip reikiant užsimoti ir įvaryti kirvuką gilyn. Gegužė 16 diena. Naktį pūtė labai smarkus vėjas ir laivo griaučius bangos dar labiau sudaužė. Ilgai užtrukau miške, medžiodamas karvelius maistui, ir potvinis nebeleido man tą dieną nueiti prie laivo. Gegužė 17 diena. Pastebėjau kelias laivo nuolaužas, išmestas į krantą labai toli, beveik per 2 mylias nuo manęs, ir nusprendžiau pasižiūrėti, kas ten yra. Prie jas pamačiau, jog tai laivo pirmagalio dalis, bet tokia sunki, kad negalėjau pakelti. Gegužės 24 diena. Visas tas dienas kasdien plukiausi laive. Vargais negalais dalba išjudinau daugelį daiktų, tad per pirmąjį potvinį pradėjau plūduriuoti kelios statiniais ir 2 jūreivių dėžiais. Bet vėjas pūtė nuo kranto ir žemę pasiekė tik keli rastgaliai ir didelis statinės su braziliškos kiaulienos likučiais. Tačiau ji buvo suraus vandens ir smėlio sugadinta. Taip dirbau laive kasdien iki birželio 15 dienos, išskyrus tas valandas, kai reikėdavo ieškotis maisto, o maisto ieškodavau tik per potvinį, kad prasidedant atoslūgiui niekas netrukdytų keliauti į laivą. Per šį laikotarpį prisirankiojau tiek rastų, lentų ir geležinių dalių, jog būčiau galėjęs pasidaryti gerą valtį, jei tik būčiau mokėjęs. Be to palengva pavyko atsikirsti apie 100 svarų švininės skardos. Birželio 16 diena. Pajūryje radau didelį vėžlį. Prieš tai man nepasitaikė čia matyti vėžlių, bet tai buvo vien mano nesėkmė. Iš tikrųjų vėžlių čia yra, ir jei būčiau nukakęs į kitą salos pusę, būčiau radęs jų 100 kiekvieną dieną. Vėliau tuo įsitikinau, nors man teko brangiai užmokėti už šį atradimą. Birželio 17 diena. Tą dieną praleidau virdamas vėžlį. Jame radau 60 kiaušinių, o mėsa buvo didžiausias skanėstas ir gardumynas, kokį tik teko gyvenime ragauti, nes nuo to laiko, kai išlipau į krantą šioje baisingoje vietoje, mitau tik ožkų ir paukščių mėsą. Birželio 18 diena. Visą dieną lijo ir aš tūnojau viduje. Man atrodė, kad lietus yra vėsus ir jaučiausi šiek tiek sušalęs, nors tai, kaip žinojau, neįprasta šitoje geografinėje platumoje. Birželio 19 diena. Sunkiai sergu, mane krečia šiurpuliai, lyg oras būtų šaltas. Birželio 20 diena. Visą naktį nesumerkiau akių, kamuoja aštrus galvos skausmai, muša karštis. Birželio 21 diena. Labai blogai jaučiuosi. Baisiai bijau įsisirgti. Kas mane tada ištiks beviltiškai vienišą? Meldžiausi Dievui pirmą kartą nuo audros galyje. Bet mano mintys buvo taip susipynusios, jog vargiai galėjau suvokti, ką sakau ir kodėl. Birželio 22 diena. Kiek sveikesnis, bet kankina neapsakoma ligos baimė. Birželio 23 diena, vėl labai bloga, šalta, krečia šiurpas, galva plyšta iš skausmo. Birželio 24 diena, daug geriau. Birželio 25 diena, smarkus karštinis priepolis. Jis mane kamavo 7 valandas, čia karšta, čia šalta, drabužiai permirko prakaitu. Birželio 26 diena, geriau, mėsos atsarga pasibaigė, aš paėmiau šautuvą ir išėjau medžioti, bet pasijutau labai silpnas. Vis dėlto nušoviau ošką ir vargais negalais parnešiau ją namo. Išsikepiau gabalą mėsos ir suvalgiau. Būčiau mielai išsivyręs sultiniu, bet neturėjau puodo. Birželio 27 diena, vėl karšlygės priepolis ir toksai smarkus, kad gulėjau lovoje visą dieną ir nei valgiau, nei gėriau. Vos nemiriau iš troškulio, bet buvau toks silpnas, kad nepaėgiau atsistoti ir pasisemti vandens. Vėl meldžiausi, bet galvoje užte ūžė, Nežinojau, ką sakyti, gulėdamas vien kartojau: Viešpatie, pažvelk į mane, Viešpatie, pagailėk manęs, Viešpatie, pagelbėk man. Kokias 2 ar 3 valandas vaitojau ir pagaliau užmigau. Pabudau tik vėlai naktį. Pabudęs pasijutau kur kas geriau, bet buvau labai nusilpęs ir nepaprastai ištroškęs. Kadangi visoje savo landinėje neturėjau vandens, gavau gulėti iki ryto ir vėl užmigau. 2 kartą užmigęs sapnavau baisų sapną. Man atrodė, kad sėdžiu ant žemės už aptvaro, kur sėdėjau, kai audra šėlo po žemės drebėjimo, ir umai pamačiau, kaip iš didelių juodų debesies žemyn leidžiasi žmogus, visas apsuptas liepsnų. Jis taip akinamai spindėjo, jog vos įstengiau į jį pažvelgti. Trūksta žodžių išreikšti, koks siaubingas buvo jo veidas. Kai jis kojomis pasiekė žemę, man pasirodė, kad žemė suvirpėjo, kaip tada per žemės drebėjimą, o visas oras mano siaubui buvo kupinas žaibo tvyksnių. Vos tik atsistojęs ant žemės, jis žengtelėjo prie manęs, laikydamas rankoje ilgą ietį, lyg norėdamas mane nužudyti. Priejas netoliese nedidelę kalvutę, jis prabilo į mane. Jo balsas buvo toks baisus, jog mane sukaustė siaubas. Iš viso to aš supratau tik šiuos žodžius. Nepaisydamas visų išbandymų, tu nepradėjai atgailauti, tad dabar turi mirti. Mačiau, kaip jis iškėlė ietį, norėdamas mane nudurti. Nė vienas, kuris kada nors skaitys šį pasakojimą, nesitikės, kad aš galėčiau aprašyti, kaip siaubingai sukrėtė mane šis vaizdas, nors tai tebuvo baisus sapnas. Neįmanoma aprašyti ir man likusio įspūdžio, kai nubudau ir supratau, jog tai buvo tik sapnas. Deja, aš nieko neišmaniau apie Dievą. Geri mano tėvo pamokymai išgaravo per 8 bastymosi po jūras metus, kai aš be paliovos bendravau tik su tokiais pat kaip aš nedorėliais, visai nieko neišmanančiais apie religiją. Nepamenu, kad per visą tą laiką nors viena mano mintis būtų buvusi skirta Dievui, arba kad nors sykį būčiau žvilgtelėjęs į save ir pagalvojęs apie savo elgesį. Mane užvaldė visiškas sielos abejingumas, netroškau gėrio ir nesuvokiau blogio, nieko nesiskyriau nuo mūsų labiausiai užkietėjusių, nieko negalvojančių, nuodėmingų jūreivių. Visai nenutokiau apie Dievo baimę ištikus pavojui ir dėkingumą išsigelbėjus. Visa tai bus lengviau suprasti, kai prie pasakojimų apie savo išgyvenimus pridėsiu, jog per visas nelaimės ištikusias mane iki šios dienos, aš nė karto nepagalvojau, kad esu Dievo rankose, kad visa tai yra teisinga bausmė už mano prasižengimus, už neklusnų prieštaravimą tėvui, už dideles dabartines mano nuodėmes, o gal bausmė už viso mano gyvenimo nuodėmingą kryptį. Kai buvau beviltiškoje ekspedicijoje negyvenamuose Afrikos pakrantėse, niekartų nepagalvojau, kas gali mane ištikti, ir neprašiau Dievo nurodyti, kur plaukti arba apsaugoti mane nuo gresiančių pavojų, plėšriųjų žvėrių ir žiaurių laukinių. Visai negalvojau apie Dievą ir apvaizdą, elgiausi kaip tikras bukagalvis, vadovaudamasis vien prigimties postumiais ir sveiku protu, nors ir juo nelabai. Aš visai nesijaučiau dėkingas, kai mane į savo laivą paėmė portugalų kapitonas, gražiai priėmė, teisingai, garbingai ir maloningai su manimi elgėsi. Ir dabar, kai laivui sudužus atsidūriau beviltiškoje padėtyje ir vos nepaskendau prie šios salos, nemaniau atgailauti, nes neįstengiau suvokti, kad čia teisinga bausmė. Tiesa, kai pirmą kartą išlipau čia į krantą, kai supratau, kad visa mano laivo įgula nuskendo ir aš tik vienas buvau išgelbėtas, pradėjau džiūgauti. Mane apėmė lyg ir ekstazė. Šie jausmai, Dievo maloniai veikiant, galėjo virsti tikru dėkingumu. Bet tas dėkingumas baigėsi, kaip ir buvo prasidėjęs, paprastu gyvulišku džiaugsmu, kad likau gyvas. Niekiek negalvojau apie begalinį gerumą mane išgelbėjusios rankos, įskyrusios mane iš kitų, kurie visi žuvo. Nebandžiau įsiaiškinti, kodėl apvaizda man buvo tokia gailestinga. Mano džiaugsmas buvo kaip tų jūrininkų, kurie laivui sudužus išlipę sveikiai į krantą, paskandina jį pirmoje punšo taurėje ir tuoj pat pamiršta. Ir aš kaip tik šitaip gyvenau iki šiol. Netgi vėliau, kai rimtai apgalvojęs suvokiau savo siaubingą būklę, kai buvau išmestas į šią baisę vietą, visiškai atskirtas nuo žmonių be jokios vilties išsigelbėti, net ir tada, kai man atsivėrė galimybė išlikti gyvam, nenumirti iš bado, visas mano sielvartas pranyko. Aš nusiraminau, ėmiausi darbo savo poreikiams tenkinti ir visiškai negalvojau, kad mano būklė tai dangaus bausmė, Dievo įspėjimas. Išdygę javai, kaip apie tai rašiau dienoraštyje, iš pradžių turėjo man kiek įtakos ir tol, kol maniau, kad šis stebuklas rimtos mintys manęs nepaliko. Bet kai tik įsitikinau, kad stebuklo nebuvo, visos kilnios mintys dingo, kaip jau esu rašęs. Net žemės drebėjimas, nors nieko negalėjo būti už jį baisesnio ir aiškiau bylojančio apie nematomąją jėgą, kuri tik viena tokius reiškinius valdo, net tasai drebėjimas ženkliau manęs nepaveikė. Praėjo pirmoji baimė ir nebeliko baugių įspūdžių. Negalvojau nei apie Dievą, nei apie jo bausmę, nei juo labiau apie tai, kad mano dabartiniai vargai atsiųsti Dievo rankos. Jaučiausi taip, lyg būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje. Bet dabar, kai susirgau ir mirties kančių vaizdas ryškiai iškilo prieš mane, kai sunki liga palaužė mano dvasę, o kūnas išseko kankinamas žiaurios karštiniais, dabar ilgai miegojusi sąžiniai pradėjo busti. Ėmiau prikaišiuoti savo už praėjusio gyvenimo klaidas, supratau, kad be galo nedorų elgesiu užsitraukiau dievo rūstybę ir kad ištikę mane likimo smūgiai buvo teisinga bausmė. Šios mintys kankino mane antrą ir trečią lygos dieną ir karštiniai skaitroje, kankinant sąžiniais priekaištams, iš mano lūpų įsiveržė keli žodžiai tarsi malda dievui, nors vargu ar juos būtų galima pavadinti malda. Juose nesispindėjo nei troškimas, nei viltis, tai buvo greičiau aklos baimės ir nevilties šauksmas. Mano mintys buvo susipynusios, negailestingai kaltino pats save, siaubas numirti tokios liūdnos būklės temdi protą ir kausti jausmus. Šitaip kankinamas nesuvokiau, kokie žodžiai sprūdo man iš lūpų. Tai buvo matyt šūkavimai be sąryšio, tokie kaip Viešpatie, koks aš esu nelaimingas, jei įsisirksiu, tikriausiai be pagalbos mirsiu, kas bus man? Iš mano akių ėmė riedėti ašaros ir gerą valandėlę negalėjau kalbėti. Čia prisiminiau geruosius tėvo patarimus ir jo pranašiškus žodžius, kuriuos minėjau šio pasakojimo pradžioje. Kad jei žengsiu šį neprotingą žingsnį, Dievas nepalaimins manęs, ateis metas, kada aš gailėsiuos, jog nepaklausiau tėvo patarimų, bet tada galimas dalykas, niekas negalės man padėti ištaisyti savo klaidą. Ir aš garsiai tariau, štai kada įsipildo mano brangaus tėvo žodžiai. Mane ištiko dievo bausmė ir niekas negali man padėti ar manęs išklausyti. Aš nekreipiau dėmesio į apvaizdos balsą, apvaizdos, kuri maloningai sudarė man tokias sąlygas, kad galėjau visą gyvenimą būti laimingas ir patenkintas. Bet aš nepanorau to pats suprasti ir nesiklausiau gerųjų tėvų patarimų. Aš palikau juos, apverkiančius mano beprotybę, ir dabar turiu pats apraudoti jos padarinius. Aš atsisakiau jų pagalbos ir paramos, o jie būtų išvedę mane į gyvenimo kelią ir viską palengvinę. Dabar man tenka kovoti su negandomis viršijančiomis žmogaus jėgas, kovoti vienam be pagalbos, paguodos ir patarimo. Tada aš sušukau, Viešpatie, padėk man, nes mane prislėgė didžiuliais nelaimiais. Tai buvo pirmoji malda, jeigu ją galima tai pavadinti, pasakyta po daugelio metų. Bet grįžkime prie mano dienoraščių. Birželio 28 diena. Miegas mane šiek tiek atgaivino, o priepuolis visiškai praėjo, tad aš atsikėliau ir, nors labai tebeslygi sapnų sukelta baimė ir siaubas, nusprendžiau, kad karštligės priepuolis gali pasikartoti kitą dieną ir kad dabar pats laikas pasirūpinti, ko nors atsigaivinti ir pasistiprinti, kai apleis jėgos. Pirmiausia, prisipyliau didelį kampuotą butelį vandens ir pasidėjau jį ant stalo, kad galėčiau pasiekti iš lovos, o norėdamas panaikinti galimą užkratą, sukeliantį peršalimų ligos karštligę, įpyliau į jį apie ketvirtį pintos romo ir sumaišiau. Paskui atsipjoviau gabalą ožkienos ir įsikepiau žarijose, nors valgyti tegalėjau labai mažai. Išėjau pasivaikščioti, bet pasijutau visiškai nusilpęs, be to slėgi varginga būklė ir baimė, kad kitą dieną liga vėl pasikartos. Vakarieniai pelenuose išsikepiau 3 vėžlių kiaušinius, prieš vakarienę pasimeldžiau ir tai buvo tikriausiai pirmas kartas gyvenime, kai prašiau Dievą palaiminti valgį. Pavalgęs vėl pamėginau išeiti pasivaikščioti, bet pajutau tokį silpnumą, jog vos pajėgiau panešti šautuvą. Niekad neišeidavau be jo. Paėjėjau kelis žingsnius ir atsisėdau ant žemės, žiūrėdamas į jūrą, kuri buvo tiesiai priešais mane. Labai rami ir lygi. Taip sėdint, man kilo įvairių minčių, kaip antai. Kas yra ši žemė ir jūra, kurios tiek daug mačiau? Iš kur jos kilo? Kas esu aš ir tie visi kiti padarai, laukiniai ir prijaukinti, žmonės ir žvėrys? Iš kur mes atėjome? Tikriausiai mūsų sukūrė kažkokia slapta jėga, kuri sukūrė žemę ir vandenis, orą ir dangų. Ir kas yra ta jėga? Ir man visai natūraliai paaiškėjo, kad visa tai Dievo darbas. Iš to išryškėjo, kad jei Dievas visus tuos dalykus sukūrė, tai jis juos valdo ir tvarko, taip pat viską, kas su jais yra susiję. Juk būtybė, kuri viską sukūrė, tikriausiai turi galių savo kūrinius valdyti ir jiems vadovauti. Jei taip, tai šiame didžiajame jo darbų sraute niekas negali įvykti be jo žinios ir pritarimo. Ir jeigu niekas neįvyksta be jo žinios, tai jis puikiai žino, kad aš esu čia, o mano būklė sunki. O jei niekas neįvyksta be jo pritarimo, tai mane visa tai ištiko jo valia. Aš nesugalvojau nieko, kas galėtų prieštarauti šioms išvadoms, ir todėl vis labiau įsitikinau, kad visas tas nelaimės man skyrė Dievas, nes jis valdo ne tik mano likimą, bet ir viso pasaulio. Ir tučtojau iškilo klausimas, kodėl Dievas su manimi taip pasielgė? Ką padariau blogą, kad buvau taip nubaustas? Bet čia sąžinė ėmė man priekaištauti, lyg būčiau pikžodžiavęs, ir prabilo į mane tarsi kito žmogaus balsu, niekšė, ir dar tu klausi, ką padarei? Pažvelk į savo bjauriai praleistą gyvenimą ir paklausk save, ko nepadarei. Paklausk, kodėl seniai nebuvai sunaikintas, kodėl nepaskendai Jarmuto prieuostyje, negavai galo, kai laivą pagrobė maurų piratai? Kodėl tavęs nesudraskė plėšrieji žvėrys Afrikos pakrantėse? Ir kodėl nepaskendai čia, kai žuvo visa laivo įgula? Ir tu dar klausinėji, ką esi blogą padaręs? Šios mintys pribloškė mane ir neradau nei žodžio, kurio būčiau galėjęs prieštarauti, nežinojau, ką pats sau atsakyti. Pakilau susimastęs ir nuliūdęs, grįžau atgal į savo užuolandą ir perlipo per pylimą, ruošdamasis gulti į lovą. Bet mane jaudino niūrios mintys ir negalėjau užmigti. Atsisėdau savo kėdėje ir užsižiebiau lempą, nes jau buvo pradėję temti. Mane labai baimino ligos pasikartojimas ir prisiminiau, kad brazilai nevartoja jokių vaistų, o beveik nuo visų ligų gydosi tabako. Vienoje dėžėje turėjau tabako, visai išdžiovinto ir dar šiek tiek žalio. Atsistojau ir nuėjau be abejonės vadovaujamas apvaizdos, mat dėžėje aptikau vaistų ir sielai, ir kūnui. Atidariau dėžę ir radau, ko ieškojau, būtent tabako. Bet ten gulėjo ir kelios mano padėtos knygos. Paėmiau vieną anksčiau minėtų biblijų, į kurią iki šiol neturėjau laiko, o teisingiau noro pažvelgti. Dabar aš ją pasiėmiau, nusinešiau su tabaku ir padėjau ant stalo. Nežinojau, kaip mano ligos atveju tabaką naudoti, bet to ar jis pagydys. Padariau su juo kelis bandymus, tikėdamasis, kad vienaip ar kitaip jis turės pagelbėti. Pirmiausia, atsilaužiau lapo kraštą ir sukramčiau. Tabakas buvo žalias ir stiprus, o aš nelabai prie jo pripratęs, todėl jis mane tiesiog apsvaigino. Paskui įmerkiau į romą ir palaikiau valandą ar dvi, pasiryžęs tą dozę išgerti eidamas gulti. Pagaliau kelis lapelius sudeginau ant žarijų ir traukiau nosimi dūmus tol, kol galėjau pakęsti. Šią operaciją pakartojau kelis sykius. Protarpiais bandžiau skaityti Bibliją, bet mano galva taip svaigo nuo tabako, kad turėjau liautis skaitęs. Atvertęs Bibliją, atkreipiau dėmesį į šiuos žodžius. Šaukis manęs rūpesčio valandą ir aš išvaduosiu tave ir tu šlovinsi mane. Tie žodžiai visiškai tiko mano būklei ir paveikė mintis skaitant, bet ne tiek, kiek vėliau. Mat žodžio išvaduosiu reikiamai nesuvokiau. Išgelbėjimas iš tokios siaubingos padėties atrodė toks tolimas ir toks neįmanomas, kad aš ėmiau sakyti kaip Izraelio vaikai, kai jiems buvo pažadėta mėsos. Ar gali Dievas padengti stalą dykumoje? Sakė jie, o aš tariau. Ar gali Dievas išvaduoti mane iš šios vietos? Ši mintis dažnai sugrįždavo per ilgus metus, kai nebuvo matyti jokios vilties. Bet vis dėlto perskaityti žodžiai padarė didelį įspūdį ir labai dažnai aš apie juos galvodavau. Jo buvo vėlus metas ir tabakas, kaip sakiau, taip mane apsvaigino, kad panorau miego, todėl palikau savo lempą degančią rūsyje, jei naktį man ko nors prireiktų ir nuėjau į lovą. Bet prieš atsiguldamas padariau tai, ko niekada nebuvau daręs savo gyvenime. Atsiklaupiau ir ėmiau melstis, prašydamas Dievą įvykdyti man duotą pažadą. Kad jeigu aš melsiuos rūpesčio dieną, tai jis mane išvaduos. Baigę savo nevykusią maldą, išgėriau romą, į kurį buvau įmerkęs tabako. Tas gėrimas buvo toks stiprus ir taip trenkė tabaku, jog vos galėjau jį nuryti. Tučtojau po to atsiguliau. Iš karto pajutau, kad svaigsta galva, bet greitai užmigau. Kai kitą dieną nubudau, sprendžiant pagal saulę, turėjau būti kokia 3 valanda po pietų. Iki šiol man rodosi, kad pramiegojau ne vieną, bet 2 naktis ir nubudau 3 dieną, nes tik šitaip galiu paaiškinti, kodėl praleidau 1 dieną skaičiuodama savaitės dienas, kaip paaiškėjau po daugelio metų. Jei tą dieną būčiau praleidęs todėl, kad kelis kartus skirtau pusiauje, tai būčiau praleidęs daugiau negu 1 dieną, o aš praleidau tik 1 ir niekad nesužinojau, kaip tai įvyko. Tačiau šiaip ar taip pabudau kur kas žvalesnis ir linksmesnis. Atsikėlęs, jaučiausi stipresnis negu vakar, ir mano skrandis veikė gerai, nes jaučiau alkį. Draugystą dieną manęs jau nebekritė, ir nuo to laiko greitai ėmiau sveikti. Tai buvo birželio 29-oji. Birželio 30-oji buvo man laiminga diena. Išėjau pavaikščioti su šautuvu, bet stengiausi nenuklysti per daug toli. Nušoviau 1 jūros paukščių panašių į laukinės žasis, parsinešiau juos namo, bet nelabai te buvau linkęs valgyti, suvalgiau tik 2 puikius vėžlių kiaušinius. Vakare pakartotinai išgėriau vaistų, kurie, kaip manau, padėjo man praėjusią dieną. Būtent romo, kuriame mirko tabakas. Tik šį kartą išgėriau ne tiek daug kaip pirma ir nekramčiau lapų, taip pat netraukiau į plaučius tabako dūmų. Vis dėlto rytojaus diena, tai buvo Liepos 1-oji, jaučiausi ne taip gerai, kaip tikėjausi. Mane krėtė drebulys, nors netoks jau smarkus. Liepos 2 diena. Pakartojo vaistus visais trimis būdais, kaip ir pirmą sykį, ir du kart padauginau antpilo. Liepos 3 diena. Visiškai nusikračiau drugio, nors jėgas atgavau tik po kelių savaičių. Man šitaip kaupiant jėgas, mintys vis krypo į Biblijos žodžius: aš tave išvaduosiu. Mane labai slėgė išvadavimo neįmanomybė, nors jo nepaliaujamai tikėjausi. Kol šitaip galvodamas baiminausi, man atėjo mintis, jog sukaupęs visą dėmesį į išvadavimą iš pagrindinės bėdos, aš pamiršau jau patirtus išgelbėjimus. Ir pradėjau klausinėti pat save. Ar aš nebuvau išgelbėtas ir netgi stebuklingų būdų nuo ligos iš beviltiškiausios būklės, kuri buvo tokia baisi? Bet ar aš apie tai pagalvojau? Ar atlikau savo dalį? Dievas mane išgelbėjo, o aš jo nepašlovinau. Nebuvau jam dėkingas už šį išgelbėjimą. Kaipgi dabar galiu tikėtis tikrojo išvadavimo? Šios mintys didžiai sujaudino mano širdį, aš atsiklaupiau ir ėmiau garsiai dėkoti Dievui už pasveikinimą. Liepos 4 diena. Iš ryto paėmiau Bibliją, atskleidžiau ją Naujojo testamento pradžioje ir pradėjau susikaupęs skaityti. Nuo šios dienos skaičiau Bibliją kiekvieną rytą ir vakarą, visai nesistengdamas perskaityti tam tikrą skyrių skaičių, bet skaitydavau tol, kol nuvargdavau. Netrukus po to, kai rimtai ėmiausi šio darbo, pajutau, kad giliai širdyje esu labai pasipiktinęs buvusio savo gyvenimo nedorumo. Atgėjo mano sapnų įspūdžiai ir itin ryškiai įsiminė žodžiai: nepaisydamas visų išbandymų, tu nepradėjai atgailauti. Aš karštai prašiau Dievą, kad išmokytų mane atgailauti, ir apvaizdos lėmimu tą pačią dieną skaitydamas Bibliją užtikau šiuos žodžius: jis yra didis viešpats ir išganytojas, kuris siunčia atgailą ir atleidžia nuodėmes. Numečiau knygą, iškėlęs širdį ir rankas į dangų, apimtas džiugios ekstazės garsiai sušukau: Jėzau, Dovido sūnau, Jėzau, didis viešpatie ir išganytojau, atsiųsk man atgailą. Sakyčiau, tai buvo turbūt pirmas kartas gyvenime, kai aš tikrąją tų žodžių prasme meldžiausi. Dabar aš meldžiausi gerai suvokdamas savo būklę ir kupinas Biblijos suteiktos vilties. Dievo žodžio padrasintas, ir nuo tada pradėjau tikėtis, kad Dievas mane išklausys. Anksčiau minėtų žodžius "šaukis manęs ir aš tave išvaduosiu" dabar ėmiau suvokti visai kita prasme negu iki tol. Pirma, viską, kas vadinama išvadavimu, siejau tik su mano išvadavimu iš nelaisvės, kurioje buvau atsidūręs. Iš tiesų, nors galėjau laisvai judėti, sala man buvo tikras kalėjimas blogiausia to žodžio prasme. Tačiau dabar tuos žodžius pradėjau visai kitaip suprasti. Dabar aš žvelgiau į savo praėjusį gyvenimą su tokiu siaubu, ir mano nuodėmės atrodė man tokios baisios, kad prašiau Dievą tik išvaduoti mane nuo kaltės naštos, kuri mane taip baisiai slėgė. Ką reiškia palyginti su tuo mano vienišas gyvenimas? Aš nebemaldavau išgelbėjimo iš tos padėties ir visai apie tai negalvojau. Tai buvo niekniekis palyginti su mano kalte. Sakau tai norėdamas parodyti savo skaitytojams, kad išvadavimas iš nuodėmių suteikia žmogui daug daugiau laimės, negu išvadavimas iš rūpesčių ir kančių. Bet palikęs šiuos samprotavimus, grįžtu prie savo dienoraščių. Dabar mano būklė, nors tebe buvo tokia pat vargana, ėmė atrodyti kur kas lengviau pakeliama. Nuolatinis Biblijos skaitimas ir maldos nukreipė mano mintis į aukštesnius dalykus, ir aš patyriau daug vidinio džiaugsmo, kurio iki šiol visai nežinojau. Grįžo mano sveikata ir jėgos, aš pradėjau energingai dirbti, apsirūpindamas viskuo, ko man dar trūko, ir kaip galima geriau sutvarkydamas savo gyvenimą. Nuo Liepos 4 iki 14 daugiausia vaikščiojau su šautuvu, bet eidavau netoli, nes po ligos dar nebuvo kaip reikiant sustiprėjęs. Sunku įsivaizduoti, koks tuomet buvau sumenkęs ir nusilpęs. Turbūt niekas lygi šiol nevartojo tabako kaip vaisto nuo drugio. Išbandęs jį savo kailiu, nedrįščiau niekam rekomenduoti. Nors jis mane ir išgydė, bet taip pakirto jėgas, jog dar ilgai mano nervus ir sąnarius tampydavo baisus mėšlungis. Be to, ta liga mane pamokė, kad sveikatai pavojingiausia išeiti į lauką per lietų, ypač per lietų su vėtromis. Sausojo laikotarpio lietus būdavo beveik visuomet su audromis, ir aš patyriau, kad tasai lietus buvo daug pavojingesnis už lietų rugsėjo ar spalio mėnesiais.